Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Daniel. Kamusta ang parlamento? May tao pa nga ba?
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Medyo wala nang tao ngayon no, sa parlamento dahil 2 weeks ago ay nagtapos na ang parliamentary sitting week dito sa Canberra. So karamihan sa kanila ay nagsibalikan na sa kani-kanilang mga aluarte. Pero nandito pa yung mga ibang ministers at sinusubukan nilang mag-anunsyo pa ng ilang mga programa bago nga ang Christmas shutdown period.
At hinahanda na siguro nila yung mga automatic reply nila na babalik sila sa 2022.
Oo, syempre yung mga politiko natin dito ay kailangan din naman ng pahinga. No? So, may ilan-ilan paling magtatrabaho at dito kasi 'di ba ang Canberra ang public service capital of the country marami pa rin naman ang mag-work pero karamihan ay magbabakasyon na.
Ayan at syempre Paskong Pasko na ba sa Canberra, nakikita mo na ba ang mga umiilaw na ba ang mga parol?
Oo, so kahit pa maulan dulot ng La Nina ngayong buwan dito sa Kapitolyo, hindi ito magiging hadlang para ipagdiwang ang Kapaskuhan sa Canberra. Marami na sa mga tahanan dito ang may mga kumukuti-kutitap na fairy lights sa gabi at may mga higanting snowman at Christmas tree sa harapan ng kanilang mga bahay. Mas marami ngayong taon ang nag-display ng Christmas decorations kumpara noong nakaraang taon. Isa itong positibong hudyat na unti-unti nang bumabangon ang mga taga-Kapitolyo mula sa COVID-19. Sa huling tala ay halos 99% na ng mga Canberrans ang bakunado at patuloy naman ang pag-administer ng Pfizer at Moderna vaccines sa mga kabataan edad 12 hanggang 17, pati na rin ang booster shots para sa mga nakatanggap na kanilang second dose sa huling 5 o 6 na buwan. Masigla ang komersyo at pamilihan ngayong buwan ng Disyembre dahil sa mga mamimiling bumibili ng mga Christmas gifts. Ang mga Filipino restaurants dito sa Canberra ay busy na rin sa kanilang mga catering business. Patok ang mga pagkaing Pinoy sa mga family reunions at corporate Christmas parties. Ilan sa mga kababayan natin ay nagpaplano na ng kanilang Christmas holiday. Masaya ang marami sa pagbubukas ng borders ng Queensland at Western Australia para mabisita ang kanilang mga kamag-anak na naroroon. Patuloy ang pagdiriwang sa Kapitolyo at inaasahan ito hanggang sa pagtatapos ng Enero kung saan marami sa mga empleyado ang naka-holiday mode pa rin.
Ayan mo, yan ang isa sa mga pagkakaiba sa Pilipinas at sa Australia, hindi ba? Dahil sa Pilipinas, ang holiday lamang ay ang araw, ang 24 at ang 25. Marami pa nga naalala ko pumapasok pag 31 eh, hinahabol pa yung ligtas na pagbaybay ng EDSA para na walang mga paputok nung araw. Pero dito sa Australia, no, mayroong shutdown period talaga.
Oo, meron talagang shutdown period. At isa sa mga dahilan dyan, Maridel, no, particularly dito sa federal government, talagang ine-encourage yung mga public servants na magbakasyon dahil nga sa, you know, dulot ng COVID-19, marami ang nagkaroon ng, you know, naapektuhan ng kanilang mental health. Mm-hmm. Kaya talagang pinupush ng federal government na mag-take ng holiday ngayon ng Christmas shutdown.
Kahit ang mga pribadong tanggapan, napansin ko nitong mga huling taon, marami na rin ang merong mga shutdown period. So yung mula 24 hanggang 3 ng Enero ay wala talagang pumapasok sa mga opisina. Maganda rin yan dahil mayroong panahon para makapiling at magdiwang kasamang mga mahal sa buhay.
Oo, at importante yun, Maridel.
At syempre, sa atin naman sa Pilipinas, kahit walang shutdown period, patuloy pa rin ang pagdiriwang kahit nga sa loob ng mga tanggapan, hindi ba? At isa, malalaman mo pag malapit na talaga ang Pasko, maraming inaantok na pumapasok sa opisina dahil napupuyat sa simbang gabi.
Oo, so magsisimula ngayong gabi ang 2021 simbang gabi sa Canberra. Isa itong tradisyon na taon-taon ay pinangungunahan ni na Father Lloyd Villavicente at Father Anthony Riosa para sa mga Filipino na nagnanais dumalo sa siyam na misa bago ang araw ng Kapaskuhan. Ito ay gaganapin sa St. Monica's Church sa Evac mula sa 15 hanggang 23 ng Disyembre sa ganap na alas 8 ng gabi.
So kung sa Pilipinas, marami ang napupuyat o pumapasok ng inaantok. Sa Australia naman, marami ang nagsisikap na manatiling gising hanggang alas 8 ng gabi. Dahil literal na simbang gabi.
Simbang gabi talaga siya. At nakakatuwa dahil last year nagkaroon din naman ng simbang gabi dito. At makita mo na maraming Pilipino, pamilya ang dumadalo sa simbang gabi na ito. So it's a good way para magsama-sama ang Filipino community dito sa ACT.
Malay mo, dahil sa dumarami na talaga ang bilang ng mga Pinoy dito sa Australia, sa susunod na mga taon at mga simbang gabi ay paglabas mo ng simbahan, may nagtitinda na ng puto bongbong at bibingka.
Sa katunayan, Maridel, no, noong 2019, kung hindi ako nagkakamali, meron na may pakain pagkatapos ng misa. So iba-ibang grupo o komunidad ang nakatoka para maghanda pagkatapos ng misa, pinapakain nila yung mga dumadalo. So hindi mo na kailangan bumili kasi binibigay na nila ito ng libre. Pero nga, nung nakaraang taon, dahil sa COVID-19, hindi ito ginawa. Malalaman natin ngayong gabi kung magkakaroon nga ba ng pakain. Kasi na-miss ko yung mga paputo, papansit, at spaghetti ng ating mga kababayan dito.
O, di ba? Nakasimba ka na, may libreng hapunan ka pa. Pero yun nga yung maganda eh. Yung mga tradisyon natin na galing Pilipinas ay nadadala rin natin dito sa Australia. Marami ang naipagpapatuloy ito. Lalo na yung mga masalo-salong mga mag-anak. Kayo ba, may tradisyon ba kayo pag Noche Buena o Araw ng Pasko?
Wala namang unique na ginagawa kami, no, kasi yung immediate family ko, no, ay nasa Pilipinas pa rin. Pero nung magkakasama pa kami sa Pilipinas, ma-attend ng misa, Noche Buena, and then kinabukasan bubuksan namin yung mga regalo na bigay ng namin, no, ng tatay at nanay, tapos magsisimba kami ulit at may mga darating na bisita. Yeah. So yun yung kaganapan pag 24 at 25 ng Disyembre. Kayo ba?
Kami, nung bata ako, mayroon kaming dun sa parte ng nanay ko, dun kami magno-Noche Buena at magsisimba ng midnight mass. Pagkatapos sunod na araw, dun naman sa parte naman ng tatay ko, dun kami buong araw. Ang di ko malilimutan nung bata ako ay uso pa nun yung pupunta ka sa mga bahay-bahay dahil wala pang traffic noon eh. So karamihan ng mga lolo at lola namin, yung mga kapatid ng mga lolo at lola ko ay nakakapit bahay namin. So maglalakad kami at mamamasko. Suot-suot mo yung bago mong bestida at sapatos.
ginagawa pa rin naman namin yun, no? Pero yung mga bisita, kasi meron din kaming family reunion. So hindi na namin kailangan pumunta sa mga bahay-bahay ng aking mga tiyo, tiya at mga ninong at ninang. Sila na yung kung saan yung venue, doon na sila namimigay ng aginaldo.
Sa amin kasi, dahil kapit-bahay namin halos lahat ng kamag-anak namin, minsan ngayon nakakasalubong pa namin sa kalsado nung araw yung mga teenager, yung pwede na maglakad mag-isa. At doon ka, malaki ang bigay doon ngayong taon. Yun yung mga mga paaginaldo pag Pasko, di ba? Yun yung mga masaya. Tapos nakikita mo rin na yung mga ngiti sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya, yung saya na dulot na naibibigay nila sa mga apo nila.
Oo, tama.
Pero ngayon ako na yung namimigay ng aginaldo eh.
Oo, baka naman, Maridel, baka.
Ang uso ngayon, hindi na cash, gift card.
Ano na bang uso ngayon?
At dito sa Australia, mahilig sila sa mga gift card.
Ah, oo. Oo, kasi para sila na bahala kung ano yung gusto nilang bilhin.
Pag teenager, yan na ang labanan, gift card na. Pero pag bata, syempre, mga regalo mo ay mga laruan pa rin, mga babalutin mo ng magandang Christmas wrapper. Yan. At yung syempre, yung saya sa mukha nila pag nakita mong nagustuhan nila ang regalo mo.
Oh, so this is really the season of giving, no, ang Kapaskuhan. Mm-hmm. So mas maganda yung nakakapagbigay tayo ng kasiyahan sa mga tao, lalo pa dito sa Australia na karamihan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga international students, no, walang pamilya na kasama dito. Oh. So kung merong kayong mapapaligaya na kababayan natin dyan, eh ito ang perfect opportunity para gawin yan.
At syempre, ang hindi malilimutang tatlong kwento na nagpaligaya rin sa maraming mga kababayan natin, Daniel, ngayong 2021.
Oo, isa sa mga ginawa nating proyekto dito sa ACT, gawa ng storya yung ating mga Pilipino dito at ikwento ang kanilang pakikipagsapalaran dito nga sa Kapitolyo. So dalawat kalahating linggo na lang, Maridel, at magtatapos na ang taong 2021 at sasalubungin na natin ang bagong taon. Pero bago ang 2022 ay nais kong balikan ang ilan sa mga storya na ating ginawa para sa mga kababayan natin na naninirahan sa ACT. Sinong hindi makakalimot sa ating Mother's Day special kung saan tinampok natin ang kwento ni Cerise Erica Gomez na nagkaroon ng komplikadong panganganak at nagsilang ng sanggol na kulang sa buwan. Kahit pa mahirap ay isinugal ni Erica ang kanyang buhay para sa kanyang magiging anak. Bibong-bibo na at malusog na ngayon si Denise na nagdiwang ng kanyang ikatlong kaarawan ngayong taon. Isa pa sa mga storya na gumawa ng ingay dito sa Kapitolyo ay ang apela ng pamilya Restingor na manirahan permanente sa Australia. Ang kanilang kaso ay nasa tanggapan na ni Home Affairs Minister Karen Andrews. Naghihintay pa rin sina Joey, Rezzy at kanilang tatlong anak sa magiging desisyon. Matapos ang ating report ay kinontak sila ng department para humingi ng additional requirements. Umaasa tayo na isa itong positibong hakbang para sila ay pagkalooban ng permanent residency. Magbibigay ulit tayo ng update sa takdang panahon. At ang pinaka-pinag-usapan na storya natin ngayong taon mula sa ACT, hindi lamang dito sa Australia, kundi pati na rin sa Pilipinas, ay ang matagumpay na pakikipagsapalaran ni John Andrew Blanca sa Australia bilang international student at cleaner na ngayon ay nagmamay-ari na ng isang restaurant dito sa Kapitolyo kasama ang kanyang ina at mga kapatid. Patuloy ang pagsigla ng kanilang negosyo at kinuha na rin si John na speaker sa Pilipinas para sa mga nagnanais ng mga ibang bansa. Umaasa ako na marami pa tayong mga inspiring stories, Maridel, no, na maibabahagi sa ating mga kababayan rito sa Australia ngayong taong darating na 2022.
Malalaman mo talaga na may Pinoy kahit saan mga bahagi ng mundo dahil kahit ano pang hirap at hamon, babangon at babangon, hindi ba?
Oo, at ang kwento ng COVID-19 ay hindi lang kwento ng pasakit, Maridel, no. Ang kwento ng COVID-19 ay kwento ng pag-asa at pagiging resilient. At kilala tayo mga Filipino bilang mga resilient people. Kaya sa susunod na taon ay I hope na marami pa tayong mga inspiring stories nga na maibabahagi sa ating mga tigapakinig.
At aasahan ko ang masaya at masiglang kwentuhan muli sa 2022, pero ngayon ay break ka muna, Daniel?
Oo, break muna ako ng mahigit isang buwan. So magbabalik at mag-uusap tayo ulit sa susunod na taon. At kung hindi man tayo mag-uusap sa loob ng apat na linggo, binabati na kita ng maligayang Pasko at manigong bagong taon, Maridel.
At maraming salamat sa mga ibinahagi mong kwento ngayong taon at patuloy na pagsisikap at paghihirap para maihatid ang mga kwento ng mga Pinoy dyan sa Canberra at mga nakaganapan dito sa Australia. Maraming salamat, Daniel, at maligayang Pasko rin sa iyo at masaya't masagana at malusog na bagong taon.
Maraming salamat, Maridel. Ingat kayo dyan.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.